Yo, balik lagi di podcast Ngebir Ngemeng bareng Irzandi. Kali ini gue di episode terbaru, gue pengen ngomongin yang deket sama gue. Basicnya jurusan gue dulu sosiologi, gue ngomong tentang sosiologi sama senior gue dulu di kampus lama di UNJ, teman sekelas gue sekarang di UI, Pak Tony Ihsan.
Yoi, lagu banget tuh ya.
Kali ini podcastnya live, ada penonton, tepuk tangan Pak.
Belagu batu ya, mentang-mentang sekelas sama gue.
Sorry. Siap. Gimana, dulu Pak Tony ini idola lah.
Informasi yang gak valid ini.
Idola kalau di sosio WNJ, khususnya Pensos ya, idola. Sekarang pun di pasnya idola ya, Kak? Di pas kasarnya juga idola. Betul, Kak Ipin? Betul. Idola ya?
Gak ada kenal.
Idola.
Guru berprestasi.
Kagak ada prestasinya.
Di SMA 5 Tambun.
4.
Oh, sorry, ya. kurang satu. Yang lebih satu.
Jangan,
satu. 4 Tambun. Ya, terima kasih Mas ya. Ya, sambil makan aja kita, Bang.
Boleh.
Santai ya enggak? Iya. Sebelumnya nih, makasih nih atas waktunya nih. Lu pulang dari larut malam nih.
Enggak apa-apa, Bekasi deket.
Jan. Siap. Iya. Pride of Bekasi doi. Kalau kita ngomongin sosiologi kayak asik nih, Bang.
Asik.
Gua hampir 9 episode podcast gua enggak pernah ngomongin sosiologi.
Lalu cuma ngomongin apa aja?
Gua ngomongin sini. Thank you. Sini. Taruh bawa dulu, Bang. Tanggung sampai gua pause.
Oke.
Thank you ya.
Guys, ada yang mau ayamnya, Pak?
Nah. 9 episode gua ini gua 1 sampai berapa ya gua lupa tuh, gua bahas tentang profesi sih. Kalau lo ikutin podcast gue bahas tentang profesi anjing apa ya, tentang perempuan dalam dunia karir sama Arla, teman selas dulu. Gue ngomongin tentang entertain sama Dora, anak sospem. Gue ngomongin sepak bola juga, gimana sih jurnalis sepak bola. Gue ngomongin terakhir tuh sama anak-anak Bandung tentang gap antara Jakarta Bandung kan suka dibentrokin tuh.
Okay.
Dari kultur apapun yang maksud gue. Yeah. Terakhir gue tuh ngomongin tentang jadi PNS tuh enak gak sih sebenarnya itu.
Okay.
Nah, kita ngomong sosiologi nih.
Tapi lu kagak salah nih wawancaranya gue.
Enggak dong, guru berprestasi, guru penggerak kalau kata Mas Menteri. Kita ngomong sosiologi secara ini aja, dasarnya aja.
Yeah, santai aja ngomong yang gue teori-teori.
Niatnya gue tuh ya, gue pengen ngomongin sosiologi 3 episode. Mm-hmm. Pertama sama lu, ter kedua mungkin sama yang lain lah ya. Alhamdulillah kenyang. Tadi makannya kita skip.
Yoi.
Kita ngomongin sosiologi nih, Bang ya.
Yoi.
Lu ngajar nih SMA. Lu kuliah. Sekarang S2 sosiologi. Perbedaan mendasar apa dah?
Dari mana? SMA atau S1 atau
SMA S2? 1, S2 overall dulu aja langsung.
Ya, jadi dulu kenapa gua ngambil sosiologi S1 gitu ya? Karena gua pikir sosiologi itu mata pelajaran yang paling mudah, men, di antara mata pelajaran IPS lainnya.
Sama sih kalau
ya,
itu.
Cuman dulu zaman kita tuh ngapal, mahamin, analisa soal, kelar ya enggak?
Kelar.
Makanya gua pikir gua ngambil sosiologi aja paling gampang kok. Belajar teori, terus kita ketemu sama masyarakat sehari-hari ya.
Sesederhana itu.
Iya, cuma gampang aja, paling mudah lah dulu gua anggapnya. Tapi ketika masuk SMA S1, itu gua di ruang BEM, ada gambar foto-foto Auguste Comte, Durkheim dan lain sebagainya, gua ditanyain.
Max sama iya, Weber.
Lu pilih sosiologi, nih fotonya siapa? Aduh, mampus gua enggak tahu kan. Berarti gua enggak.
Sama 2010 berarti itu.
Hah?
Oh, 2010.
Iya, sama anak BEM tuh 2010 digituin, gua ditanyain. Set. Foto-foto, mana gua tahu ya. Ya akhirnya oh ternyata sosiologi di S1 itu toko-toko, kemudian pemikiran-pemikirannya, dan yang paling penting kita diajarin cara berpikir sosiologi, men. Dulu,
nah, cara berpikir sosiologi itu apa sebelum terlalu jauh?
Dulu gua kan di SMA ke Torois ya, bukan sombong nih.
Iya.
Jadi SMA CP3, 103 Jakarta.
103 lu Sega?
Iya, 103.
Kartika Sega kan?
Hah?
Kartika?
Kartika lu kenal?
Iya. Sega?
Iya, 103. Jadi yang kayak gitu lu kenal lu ya?
Iya. Senior gua kan.
Iya, iya.
Senior kan?
Senior benar. Dia temannya mantan gua.
Iya, oke. Kalau didengar gimana?
Iya, iya. Gimana tuh, Jan?
Ini lanjut.
Iya.
Pemikiran sosiologi.
Jadi dua bulan di S1 itu gua ngerasa beda banget. Dulu yang namanya anak SMA baru lulus, itu kan masih sosokan paling pinter sendiri ya. Terus agama juga sering ngejudge orang ya. Masalah ngelihat orang dari pakaiannya,
bentukannya.
Betul, tapi dalam sosiologi kita diajarin non etis. Itu yang membuat sulit gue pertama kali, Zan. 3 bulan 2 bulan itu gue paling sulit itu bagaimana mengadaptasi diri gue dengan non-etisnya sosiologi. Tapi, melihat sesuatu itu bukan berdasarkan baik atau buruk, tapi mengkaji fakta yang ada.
Tapi gitu. Lu emang dasar atas keinginan lu sendiri kan masuk pensos kan?
Kalau sebenarnya gue pengennya sosiologi di UGM, San. Tapi
ya, oh, tapi secara gak langsung sosiologi emang murni. Lu pengennya sosiologi?
Iya, pengen sosiologi. Terus
keceplung gak di pensos?
Iya, keceplung di pensos. Terus kebetulan kan gue laki satu-satunya di SMA CP3 yang dapat undangan tuh ya. Jadi asli. Asli. Mau gak mau gue terima lah. Iya. Padahal gue cuma ranking 8 tuh waktu SMA. Impossible hand ya.
Iya.
Impossible tangan Tuhan. Ranking 8 iya, dapat undangan.
Jangan usah ngomongin pas lu, gue okay, tau banyak. Siap.
Ya begitulah, yang paling sulit itu tuh beradaptasi tentang cara berpikir sosiologi. Selebihnya analisa dan mendalami ilmu sosiologi itu bisa lewat bacaannya, harus kuat bacaannya, itu aja sih Jan.
Jadi berarti jadi analisanya yang berbeda.
Iya, analisa yang berbeda. Cara berpikir sosiologi itu lah yang sulit.
Tadi lu sempet ngomong non etis tuh salah satu ciri sosiologi.
Iya.
Bagi lu non etis tuh apa sih? Maksud gua kayak kita mengartikan non etis itu dalam hal apa nih? Soalnya kalau kita bicara secara sisi akademik, nggak mungkin non etis dong. Lu contoh guru lu nilai murid lu nggak mungkin non etis gitu.
Iya.
Tetap ada mana salah, mana ini, mana atau kalau gue pernah kurang tepat sama tepat gitu kan. Nah, itu gimana lo?
2 minggu setelah Budian bilang non etis itu, gue mikir 2 minggu. Gue mikir sendiri dan diskusi sama teman-teman, gue enggak dapat. Akhirnya muncullah seorang dosen sosiologi yang bernama Ahmad Al-Mejzi Al-Qudri.
Ibnu Khaldunian.
Khaldunian. Dia bantu gue, "Ton, non etis itu bukan ditelan mentah-mentah. Non etis itu adalah cara untuk mengawali berpikir sosiologi, hanya sekedar metodenya aja. Jadi ketika melihat sosiologi non etis, awalnya non etis, kita metode awalnya non etis
masuk
gitu ya.
Terus
tapi yang namanya value kita tuh nggak bisa bebas nilai kan, Jan?
Free value.
Iya, free value tuh nggak ada sebenarnya.
Value free.
Apa
free? Apa? Iya. Makan bego.
Pokoknya bebas nilai.
Bebas
itu
nilai.
Itu nggak ada dalam
sosiologi.
Bebas nilai nggak ada. Yang semurni-murninya tuh nggak ada. Bahkan si Weber pun bilang ya nilai yang ada dalam individu itu dipakai buat kita fokusin analisa dalam fenomena sosial kan. Nah, dari omongan Pater Meji itu bebas nilai atau yang non etis itu kita lihat sebagai metode dalam melihat masalah sosial aja. Selebihnya nilai yang ada dalam kita itu
tetap
dipakai tapi dengan kondisi dan takaran tertentu.
Kalau secara mentah kan kayak contoh deh, kalau gua maaf sama abai set lu kurang bener lu, weh gak bisa dong kita non etis gitu.
Betul.
Ngerti gak, maksud gue kayak buat tangkisan gitu. Kayak tangkisan, gak bisa gitu dong kita non etis gitu. Ngerti gak, maksud gue bang? Jadi kayak tangkisan gitu.
Iya. Misalkan,
padahal semestinya harusnya gak seperti itu seharusnya.
Gak seperti itu, hanya sebagai metode kita melihat fenomena sosial aja. Misalkan ada perempuan depan kita lagi ngerokok nih Zan ya.
Gimana? Ada ngerokok cewek?
Iya, cewek lagi ngerokok, berjilbab lagi ngerokok. Kayak teman kita tuh misalkan ya.
Jangan bang, okay, nyebut enggak. Orang mulu lu.
Enggak. Ya, gue boleh nyebut orang Jan ya.
Boleh, cuma jangan
yang nyebut mulu. Terus. Iya, kan pikiran awam kita ngelihatnya perempuan yang berjilbab harusnya kan soleh ya.
Betul.
Tapi dia ngerokok. Yeah. Nah itu kita sedang bergerak sebagai Tuhan tuh dalam situasi itu tuh. Kita menjudge seseorang yang tidak tahu dia itu siapa, alasan dia merokok itu seperti apa, kenapa dia merokok dan apa yang membuat dia merokok. Itulah yang harus dianalisa sebagai sosiolog. Perempuan, seorang perempuan yang merokok, apa yang membuat dia itu memilih tindakan sosial untuk merokok gitu.
Social action?
Iya, social action
Weber.
Dari Max Weber gitu kira-kira dan non-etisnya.
Ngajar berapa tahun?
Ngajar sih dari 2016, 3 tahun lah.
Dari sebelum lulus berarti?
Dari sebelum lulus juga iya. Dari 2014 malah ngajar bimbel sih, bimbel.
Satu sih yang gue tanya.
Yoi.
Bukan, maksudnya banyak teman pertanyaan gue tanya. Ketika lu belajar kurikulum buku teks, ngatko kurikulum buku teks sosiologi.
Iya.
Itu lu gimana tuh? Maksud gue kayak anjing kan pasti beda banget. Anjing.
Buku perpustakaan yang disediain sekolah nggak pernah gue pakai sama sekali. Gue buat bahan ajar sendiri. Buku-buku terbitan Erlangga, Grafindo, Yudhistira.
Padahal lu nggak pakai. Berarti lu gak pake bukunya Kun Mariati?
Gak pake, buku terbitan itu gak gue pake.
Juju juga gak lu pake?
Gak pake.
Bu Juju?
Bukan Juju.
Juju? Siapa Juju sama Kun? Kun Mariati sama Juju?
Kun Mariati ya?
Sama Juju?
Iya, Kun Fayakun kali?
Itu orang tua bang.
Itu gak gue pake.
Gak lu pake tuh? Asli?
Gak gue jadikan buku pokok ya.
Tapi yang lu pake
gua,
Sujono, Prof. Kamanto.
Buku Sosiologi Suatu Pengantar, Sujono Sukanto gue pake.
Prof. Kamanto juga, Kamanto Sunanto.
Pakamanto Sunarto enggak gue pakai, tapi yang gue pakai itu buku
Koordinator RC gue tuh nanti tuh.
Oke. Kan belum tentu.
Iya sih.
Ya, terus. Pokoknya buku-buku yang SMA itu enggak gue pakai jadi acuan pokok, tapi gue satuin aja dan gue jadi bahan aja
lu
aja
blend sendiri. Gitu.
Iya, gue punya
nyambung tapi itu menurut lu.
Jadi misalkan pembahasan konflik nih. Konflik dalam bukunya ini, konflik dalam bukunya ini, konflik dalam bukunya ini gitu. Itu gue jadiin satu bahan ajar. Jadi siswa bisa ngelihat. Kalau misalkan guru-guru sosiologi beda ngasih jawaban, ya itu karena perbedaan sumber bahan ajar. Yang penting mereka udah dapet, oh ternyata ini berbeda, ini berbeda-beda. Tapi intinya sama, konflik itu adalah pertentangan. Dimanapun bukunya, siapapun tokohnya, konflik itu adalah pertentangan. Sesederhana ya, itu.
Enggak, maksud gue kalau pakai cara lo gitu, mirip-mirip sama waktu gue ngajar gitu. Cuma kalau gue nggak se-ekstrim lo, kalau gue tetap gue masukin tuh bener bukunya ibu kun. Maksud gue kayak soalnya murid makanya buku itu.
Betul,
loh.
Disediakan di sekolah kan.
Sebagai contoh yang dia bisa baca kan buku itu gitu loh. Mungkin meskipun kadang-kadang kita juga mengevaluasi buku itu. Betul. Gitu kan. Cuma maksud gue buku teks sosial gitu menurut lu gimana?
Sejauh ini
apakah terlalu
yang paling ideal ada satu tokoh namanya Idianto Muin ya. Terbitan Idianto Muin tuh. Itu menurut gue dia paling lengkap, paling apa namanya holistik lah.
Buat SMA 10, 12, 11.
10, 11, 12 bukunya Idianto Temu itu gue rekomendasikan buat teman-teman ya, paling holistik.
Buat pengajar nih teman-teman kita yang guru.
Betul, iya. Idianto Temu ya.
Kalau kayak sosiologi SMA, pelajaran metode kuantitatif gitu-gitu kan.
Oke.
Tapi itu kan beda jauh bang sama di kampus. Nah lu sebagai itu lu tahu kenapa ada masuk itu? Apa karena basic sosiologi dari metode?
Gimana?
Basic dari ilmu sosiologi itu dasarnya oleh metode juga kan. Makanya di dari SMA juga udah dikasih tahu pelajaran metode.
Metode penelitian maksud lu? Iya. Kalau misalkan kita lihat IPA kan mereka ada lab fisika, lab biologi, jelas tuh kan laboratoriumnya. Nah kalau kita kan laboratoriumnya masyarakat.
Masyarakat.
Cara kita terjun ke masyarakat, ke laboratorium itu kita harus punya cara-cara tertentu kan. Nah melalui metode penelitian sosial itulah kita belajar ibaratnya cara-cara orang IPA itu masuk ke lab biologi, masuk ke lab fisika. Nah dari metode penelitian sosial itu kita masuk ke dalam laboratorium yang bernama masyarakat. Kita lebih luas laboratoriumnya, makanya kita butuh metode gitu.
Sepengalaman lu deh, 2 tahun ngajar kena emang ke mata kuliah kan anjir, materi itu
kulitnya aja Jan.
Kena tapi menurut lu.
Sejauh mereka tahu perbedaan kuanti kuali, judul-judul kuanti, judul-judul kuali, survei, metode pengambilan data, udah sejauh itu
aja. Iya. Gua keinget satu hal. Aduh. Kelas 10 ngajar enggak lu?
Ngajar.
Materi awal kan sejarah sosiologi.
Iya, oi.
Lu jelasin enggak 4 tokoh?
Gua jelasin 5 tokoh, Jan.
Satu lagi siapa?
Ibnu Khaldun.
Tetap Ibnu Khaldun ya, tetap. Ibnu Khaldun enggak ada di SAP tau gua.
Betul, enggak ada. Cuma
kok SAP kalau anak kampus apa ya? Anak sekolah apa ya?
Enggak ada di silabus.
KI sama KD enggak
ada.
Enggak
ada,
silabus. Tapi lu masukin.
Gua masukin tetap.
Lu
jadi maksud kita
enggak tunggu dulu sebelum lu jawab.
Kalau misalkan guru di dalam kelas itu hanya mengajarkan apa yang diatur oleh kementerian, enggak akan berkembang tuh pendidikan.
Oi, guru penggerak gue. Lu ajarin tuh kom max.
Jadi mereka masuk itu, gue suruh nyari yang namanya Comte, Weber,
Max,
Comte, dan Khaldun. Gue cari. Oke, hati-hati,
Bang Ipin.
Thank you
ya. Terus.
Gue suruh mereka cari foto 5 toko itu, terus tempel di buku mereka.
Cari mukanya buat apa, Bang? Sengaja biar dia tahu doang.
Biar dia tahu. Sebenarnya bapak-bapak pendiri sosial gitu siapa dan perbedaan masing-masing tokoh itu apa?
Kalau kita sebut satu nama yang tadi gue bilang Karl Marx itu jadi masih jadi perdebatan di negeri ini. Tergantung kita bertanya kepada siapa kan? Kayak gitu kan. Lo ada indikasi nggak kayak kamu lo? Sebenarnya tuh dia gini loh.
Jadi ketika masuk ke Karl Marx, gue bilang nggak menurut gue. Kalian kalau pakai baju dia nih, kalian bisa ditangkap polisi. Luar kan biasa. Penasaran kan sisa-sisa gue kan emang kenapa pak? Nah baru udah mereka cari tahu sendiri.
Kalau gue dulu waktu ngajar kelas 10 langsung gue jelasin sih kayak udah ada pengkaburan kayak soalnya sebenarnya udah nggak gitu-gitu banget. Karena
Tapi ya, menurut lu kayak gitu terlalu berat enggak, Chan?
Berat menurut gua. Soalnya gua pun dapat tekanan dari guru senior ya kan.
Iyalah.
Gua bikin tulisan, Bang, sejarah sosiologi.
Siap.
Simmel, Simmel enggak gua masukin. Agus Kom, Durkheim, Weber sama Simmel. Eh, Simmel lagi kan, Mas.
Weber ya.
Nanya kok, Mas, ada lagi gitu-gitu. Ah, kena kan kayak kok Mas bahas Marx lagi gitu loh.
Ya, jadi udah guru-guru lu pada tahu ya kecenderungan lu kemana gitu ya?
Ah, enggak kayak gitu anjing.
Misi lu di sekolah buat apa?
Enggak ada. Oh, enggak lu ada. Bang, lu bahaya kalau denger Intel gimana anjing. Aku Pancasila kok.
Oh iya, Pak.
Aku Pancasila. Aku Pancasila.
Aku Pancasila, aku Indonesia.
Aku Indonesia, Pancasila. Ya, kok pada pulang sih? Udahlah. Penontonnya pada pulang, guys. Lanjutin besok part 2. Enggak ada. Oh, enggak. Dia ada. Mau nginep di UI.
Di FEB. Enggak, bohong. Kalau enggak ada kereta paling. Ini tuh
FIB anjir.
Oh, FIB ya. Sorry. Bisnis. Oke, sorry. Oke.
Enggak apa-apa.
Masih anak baru dipahamin ya.
Enggak apa-apa, ya kan. Jadi susah tuh, Bang Arthur.
Untuk anak kelas 10 susah.
Tapi kan kalau gue seneng ngajar kelas 10 karena dia masih nol. Masih nol, masih bersih gitu.
Betul. Justru kita kasih stimulus dulu, kita kasih rangsangan aja dulu.
Kalau gue sih kayak gitu.
Kalau mereka kita suapin, kalau kita
nanti
suruh,
dia mau gua.
Iya. Kalau mereka kita suruh minum air dari tremos kan, nggak akan sanggup kan? Mm-hmm. Gitu. Air tremos itu kita tuangin ke cangkir dulu, kasih yang sedikit adem-adem dulu, stimulus dulu. Makasih ya.
Hati-hati ya semuanya. Yo, makasih Mbak. Wah, maksud gue kayak kenapa sih gitunya gitu, Mbak? Sampai akhirnya kalau menurut gue, orang yang tadinya anak SMA yang masuk sosiologi akan kaget. Kita dulu contohnya lu. Anjing, empat orang ini siapa ya kan?
Apa? Siapa?
Kita dulu contohnya lu kan, empat orang ini siapa gitu lo.
Iya.
Oke lah. Kita sering dengar namanya mungkin di buku teks, cuma kita enggak dikasih itu siapa.
Betul.
Terlebih satu tokoh itu yang tadi gua sebut.
Bahkan ketika gua SMA pun gua enggak kenal mereka kan.
Gua juga
dikasih tahu fotonya enggak kenal gua atau pas kuliah. Memang ya sesederhana itu dulu waktu kita SMA men, sosiologinya hanya sekedar tahu dan menghafal yang namanya interaksi sosial itu apa gitu kan,
menghafalkan.
Interaksi
sosial.
Iya, begitu. Sosialisasi.
Tapi
penyimpangan.
Guru SMA lu sosiologi itu dari mana basicnya? Kalau gua PPKN, UNJ.
PPKN ya.
Lu juga.
Tetap boga.
Nah, gua PPKN sama Tabus. Kelas 12
Tabus. Tabus sana ya enggak?
Iya. Yeah. Nah, setahu lu pensos tuh pertama UNJ kan setahu lu?
Bukan UPI ya, men.
UPI 2010 kalau setahu gua malah. Nah, satu dosen gue tuh anak Unimed negeri Medan. Satu dosen kan guru gue kelas 3. Katanya dia sosiologi murni. Maksudnya dari pendidikan sosiologi. Okay. Gue belum kolek lagi, tapi setahu gue kita 2003 cukup tua.
Oke.
Okay. Karena kan lu antropologi sosial mata pelajarannya.
Antropologi itu antropologi sosiologi adanya di UNY sekarang.
UNY. Enggak, mata pelajaran SMA dulu kan.
Dulu ya, pas zaman Orde Baru kan.
Iya.
Iya.
Sampai 2000-an kalau enggak salah. Itu. Masih sosiologi SMA nih. Kalau gua dulu waktu ngajar tuh kesulitan gua kayak yang gua lihat deh, sekarang tuh siswa enggak perlu tahu banget tentang materi itu kalau menurut gua. Yang penting dia bisa ngerjain tugas.
Okay.
Maksud gua kayak UTS, UAS. Okay. Karena pengalaman di gua ngajar materi gila-gilaan, Bang, gua yang secara simple sederhana gua pakai sosial drama gitu-gitulah. Cuma dia enggak bisa jawab pas UAS, enggak bisa jawab pas UTS, okay. Bahkan pas ulang harian pun jelek, ngerti enggak lu? Okay. Maksud gua kayak yang gua tanya itu gimana sih?
Persan kita udah total ngajar ya. Pakai metode
sosiologi SMA tuh kayak itu murid tuh ngerti gitu loh.
Oke.
Okay. Murid ngerti, oh materi ini tuh. Tapi pasti kasih soal kok jelek, kok beda tuh menurut lu gimana tuh?
Jadi kita sebagai guru sebenarnya lebih mudah, men. Karena hanya satu fokus di satu pelajaran. Iya, fokus di satu pelajaran kan. Sementara siswa, mereka sekarang belajar sosiologi. Nanti setelah belajar sosiologi,
sejarah,
belajar apa, matematika gitu. Itu ya gue rasakan sendiri pas SMA susah buat mengulang itu kembali kan. Nah, barangkali kita perlu buat metode pembelajaran yang memiliki memori untuk lama. Memori lama untuk siswa gitu. Sosial drama itu bagus, tapi kelemahannya adalah
nggak mengingat.
Jangka waktunya pendek. Gitu. Kalau misalkan siswa presentasi, mengucapkan atau bikin video pembelajaran atau sifatnya diskusi, kan mereka mengucapkan tuh ya. Itu menurut gue lebih lama sifatnya mereka pendam gitu. Kalau sosial drama itu mereka bisa tahu konteks konsep itu pakai saat di mana. Asik pas saat itu juga. Tapi setelah drama itu selesai isinya tuh menurut gua kurang padat men, isi sosiologinya.
Sosio drama.
Sosio drama.
Intinya yang gua pengen tanya itu kayak murid tuh kayak seolah-olah ya sosok SMA nih bang, nggak tahu ya mata pelajaran lain. Kalau gua sosok SMA tuh kayak murid tuh sebenarnya paham bang, sosok gitu apa dalam konteks SMA ya. Tapi ketika dibuat soal, dibuat tes, kayak bingung ngerti nggak lu? Makanya sampai sekarang, gua pun sebagai pengajar juga kadang-kadang bingung kalau bahas soal.
Okay.
Karena kayak anjing kok kayak susah nih ngomongin sama materi ngerti nggak maksud gua? Nah itu menurut lu apakah memang sosiologi sesulit itu dalam tingkat SMA untuk mengerjakan tes atau gimana?
Kata siswa gua ya, daripada PG sama SI mereka lebih SI. Enak jawab SI.
Nah makanya maksud gua kalau PG itu.
Nah PG, gua yakin di antara 100 guru sosiologi kalau disatuin tuh dalam satu ruangan kelas, pasti jawabannya gak ada yang 100. Atau jawaban pasti ada yang beda-beda ya, karena kan basis kita tuh disusun sama tokoh-tokoh sosiologi yang berbeda-beda kan. Jadi untuk mensepakatkan pilihan ganda, satu opsi pilihan ganda, itu sulit. Di dalam grup MGMP Sosiologi UNJ atau MGMP Kabupaten Bekasi, selalu aja ada yang beda men. Jadi gurunya aja kebingungan, jawaban beda, opsinya beda tuh, apalagi siswanya gitu. B sama C kadang mirip. Baliknya kemana? Baliknya ke maksud si pembuat soal.
Yeah.
Itu untuk PG gitu.
Tapi emang sesulit itu bang,
sosiologi
SMA.
Terutama kalau untuk takaran penilaian itu adalah PG ya, sulit itu. Gua akuin emang sulit. Gitu. Gua sampai sekarang belum pernah nemu tuh UN Sosiologi dapet cepet.
Setuju
gue. Siswa gua kemarin 94, gua aja gak nyampe segitu. Mau tuh UN Sosiologi.
Agak lo, gua gak tahu sih masih mau ngomong SMA apa, cuma gua mau ke kampus nih, S1.
Yoi.
Perbedaan paling utama yang lu rasakan ketika lu tahu anjir sosiologi kampus tuh kayak gini loh. Apa pertama kali lu rasain tuh bedanya?
Kalau dulu gua culture shock men. Anak sosiologi tuh ya, yang namanya cewek sama cowok kan gak ada batas. Maksudnya prinsipnya egaliter ya. Nah itu gak biasa banget buat gua.
Lu lebih kaget di culture ya?
Culture shocknya dalam lingkungan sosiologi gitu.
Kalau secara akademik?
Akademik
pelajaran gitu.
Terseret-seret gua awalnya. Mau gak mau kan sosiologi baca buku ya. Dulu yang namanya kita SMA baca buku ya kalau
sosiologi ya terus tadi deh.
Kalau kita SMA baca buku ya kalau udah pengen
UAS
aja, tapi kan kalau
enggak bisa ya.
Dulu S1 enggak bisa.
Ketinggalan jauh.
Pasti bakal terseret-seret, harus jauh. Lu dipaksa baca buku.
Itu mau apa? Gitu. Oh, mobil. Woi, emang mau apa? Mau terus.
Iya gitu. Itu yang gua rasakan. Terus yang
kalo,
yang kedua tentang kultur ya, kultur budaya sosiologi itu sendiri ya, itu yang
kayak yang sholat-sholat.
Iya.
Yang enggak gitu ya, kan.
Suka-suka lah. Maksudnya
yang tergantung diri sendiri. Yang mau berhijab.
Boleh.
Boleh yang mau berhijab tapi masih begitu boleh.
Iya, dan lu enggak bisa.
Kalau kampus kan ada sosiologi terapan ya, Bang. Sosiologi terapan yang paling menarik buat lu apa?
Sosiologi terapan yang paling menarik sosiologi perkotaan.
Kenapa tuh?
Karena
bahas Frankfurt.
Bahas property, bahas poverty ya, kemiskinan. Itu kan dekat banget sama kita ya, dan itu paling aktual memang gitu.
Kalau gua kurikulum gua lupa.
Soskur
parah banget. Hendrik Girok.
Yo,
siapa satu lagi bro yang hidden kurikulum?
Ivan Ilik.
Itu mah udah dengkot. Hidden kurikulum bang, anjir gua lupa namanya. Afak, udah itulah.
Iya.
Kalau gua bisa soskur karena gimana ya, gue sosiologi pendidikan dapat, cuma kurang kena di gue.
Apa yang dapat?
Sosiologi pendidikan.
Okay.
Makanya ntar gue masa depan mau ngambil lagi sosiologi pendidikan. Kalau gue sosiologi kurikulum itu kena banget ke gue, kayak mungkin salah satu yang bentuk gue sampai hari ini ngomongin kurikulum, ngomongin guru, salah satu mata kuliah itu.
Soskur ya.
Kalau lu sosiologi perkotaan nih.
Iya, perkotaan.
Nah, ngomongin S1 sosiologi nih, kayak tadi gue bilang, gue sempat nyenggol sosiologi terapan kak. Kalau gue dulu mikir, anjing sosiologi apa aja diomongin, lu sempet kepikiran kayak gitu juga
sih
kayak
gue. Juga, hal yang gak penting diomongin
itu
ya. Kayak gitu sih
men. Uang tadi kita pelajari kan, anjing.
Tapi dari pelajaran-pelajaran kayak gitulah kita analisnya dilatih kan. Jadi orang yang kritis gitu.
Dari sosiologi terapan itu?
Iya. Ya menarik lah sosiologi. Pertama, lu pasti kalau kumpul sama orang, itu lu pandangan lu paling beda dari yang lain.
Iya, nah, karena punya sudut pandang yang banyak.
Pandangan-pandangan berbeda dan pandangan yang aktual. Kita mampu menjelaskan apa adanya gitu ya. Yang orang lain tuh
apa
di,
iya
di, ditutupin sama budaya, ditutupin sama agama kan. Orang-orang kalau ngomongin persoalan ini tapi ditutupin sama agama, kita menjelaskan tuh apa adanya gitu.
Nah, terus sesuai lagi S1 nih bang, kampus. Apa maksud gue kayak tadi lu ngomongin tingkat analisis gitu kan, beda sama anak SMA, saya cuma baca, analisanya kurang gitu kan, katakanlah gitu. Terus analisa dalam S1 tuh menurut tuh takarannya apa gitu? Meskipun kalau gue nggak salah ini taksonomi belum bang sih bang?
Iya ada di pendidikan.
Iya kan?
Iya
C1 gitu kan, ya. SMA, S1 gitu kan kalau gue salah kan?
C1 sampai C6.
Iya maksudnya, nah itu kan diaplikasikan ke di tingkat SMA, tingkat okay. S1. Dari situ kelihatan banget beda tuh bang.
Analisa berpikir kita, iya jelas. Yang namanya C1, C2 itu nggak kepake pas kuliah kan? Menghafal, tahu definisi itu nggak cukup untuk S1 apalagi S2. Kalau S2 kan udah jelas evaluasi itu.
Dan taksonomi belum paling tinggi.
Menciptakan sesuatu ya, menciptakan sesuatu C6.
Nah, tadi nyambung lagi pada yang gue SMA. Ketika anak SMA dapat, menurut lo ada masuk sosiologi nggak?
Apanya?
Menurut ada masuk sosiologi.
Ada pensos juga, pensos UNJ ada.
Serius, tahun ini.
Ada masuk. Ada yang masuk kan? Iya, ada yang masuk. Nah.
Gue pengen tahu sih sebenarnya kayak apakah dia ngerasain kayak perbedaan jauh itu gitu loh.
Ada yang masuk apa yang udah masuk nih?
Yang udah masuk lah.
Yang udah masuk ada sosiologi pensos Untirta Banten.
Yang ngomong-ngomong ngebak beda banget nih pas sosiologi kampus sama SMA.
Dia belum ketemu gue lagi sih. Belum ketemu gue.
Cuma kalau gue sih lu ngerasain beda jauh sih.
Beda jauh.
Lu kalau dulu yang lu rasain beda jauh tuh materi apa bang? Kalau gue hampir semuanya sih, karena emang kita buta gitu kan. Kalau lu apa ngerasain? Apakah interaksi sosial atau ini komunikasi masuk tuh sosial gitu?
Iya.
Interaksi sosial komunikasi.
Iya.
Terus tau kok soskom kok beda gitu? Kerasa nggak lu?
Ya gue rasa sih sosgam ya, yang latar belakang gue
begitu
ketua Rohis, terus masuk sosgam, yang ngerasa ditampar gue gitu.
Berdosa.
Ya ngerasa tertampar lah gitu.
Iya.
Harusnya orang beragama, agama itu seperti apa sih sebenarnya? Agama itu dalam pandangan sosiologis seperti apa sih? Gitu. Itu gue ngerasa awam banget pas lagi masuk sosiologi agama. Untung dosennya keren, Pak Abdi.
Mantep sih, Pak Abdi ya. Juga Pak Abdi. Nah, sosiologi itu punya tiga paradigma memang.
Yoi.
Intinya gitu kan, tiga paradigma. Kita tahu semua lah, kalau ya konflik, interaksi simbolik sama struktur sosial. Apakah semua orang yang belajar sosiologi harus memiliki salah satu itu menurut lo?
Sebagai profesional ya, kita ketiga paradigma itu harus paham dan bisa membedakan satu sama lain.
Ya setuju.
Agar ketika kita buat tulisan nggak memperkosa.
Iya nggak dipaksain.
Dari awal sampai akhir ternyata beda paradigmanya.
Tuh, kan atau pakai ketiganya gitu
kan nggak mungkin sebenarnya. Iya kan beda pandangan nggak bisa dipakai. Ya menurut gua. Tadi sih Jan, apa namanya, kita kan punya nilai dalam diri kita ya. Lu sukanya apa, lu lebih cenderung yang mana makainya gitu. Dan kalau lu udah lebih cenderung atau pengikut mazhab satu, ya ditekuni gitu. Biar bisa nguasain akar dari paradigma itu dan buah dari paradigma.
Jadi,
itu
apa. Jadi mau gak mau sebenarnya harus ya.
Nah, harus tiga-tiganya.
Itu dicari atau tanpa sadar kalau menurut lu bang?
Proses berjalannya waktu.
Tanpa sadar. Kalau gue sih juga mikirnya gitu.
Iya.
Soalnya cerita sedikit tuh bang, kalau gue dulu ngerasa salah satunya cocok sama gue.
Iya.
Gue dapet apa ya, wejangan lah dari senior gitu. Kayak beda tiganya ini, terus gue kayak anjir kok yang satu keren banget gitu kan. Gue selalu kayak gitu tuh bang, kayak ngomongin tentang apa ya, kayak pokoknya gue ngomong sesuatu terus di akhirnya gue kasih saran kayak gitu-gitu. Mungkin langsung paham lah maksud gue apa, paradigma yang mana kan.
Iya.
Cuma kayak lama-lama kok batin gue bergejolak gitu, ah gue gak cocok sama ini gitu ketinggalan.
Iya, iya, iya.
Nah jadi kalau menurut itu dengan seiring berjalan waktu ya,
ya sering proses baca, ya. Iya dan menurut gue juga pengaruh sama latar belakang lu sih Jan ya. Misalkan kalau gue
sosial.
Kalau gue paradigmanya lebih ke definisi ya, struktural fungsional tuh. Ya gue karena kalau ngomong sama orang, kalau interaksi sama orang itu enak. Jadi gue lebih tertarik sama definisi itu, sama interaksi itu. Ah ini lebih bisa dijelaskan secara sosiologis nih interaksi ini, akar dari masyarakat ya interaksi ini antar dua orang ini kan.
Antara masyarakat.
Iya,
interaksi simbol kan ya.
Iya, itu baru kita pelajarin tadi.
Terus.
Itu menurut gua jadi ya masyarakat enggak akan terjadi tanpa ada interaksi ini. Nah, itu menjadi pandangan gua
basic lo.
Basic gue tertarik sama ini nih.
Kalau orang yang cuma sekedar kuliah bang, kuliah belajar juga sekenanya gitu. Hmm. Apakah dia bisa dapat tiga itu bang, salah satu tiga itu? Bukannya kita meremehkan orang, bukan, maksud gue kayak ini datang kuliah, cuma kayak seorang kuliah aja, cuma kayak dia nggak tertarik banget sama salah tiga-tiganya.
Ya, kita mempelajari satu paradigma aja kan berat ya,
berat banget,
apalagi tiga-tiganya.
Kata Rizal kan paradigma ganda.
Iya, kita pelajari satu aja berat dari akar sampai akhirnya kan perkembangannya itu satu paradigma. Gimana untuk membedakan tiga-tiganya? Menurut gue kalau untuk datang kuliah sulit sih untuk membedakan ketiga-tiganya atau menguasai ketiga-tiganya, Chan.
Gitu. Okay.
Butuh kontemplasi khusus, baca-bacaan lagi, diskusi yang penting sih.
Kontemplasi.
Gitu. Iya,
kontemplasi. Tadi kita ngomongin tiga paradigma. Nah, ada satu yang menarik ketika awal-awal kita kuliah, kita ngobrol dulu kan. Lu, gua gak tahu ya lu kecewa atau gimana.
Awal-awal tapi, kuliah?
Iya, tapi lu bilang seharusnya Khaldun itu yang disebut sebagai Bapak Sosiologi. Ibnu Khaldun.
Iya.
Seorang filosof, seorang apalagi ya bang ya, pemikir, filosof.
Iya, sejarawan juga.
Sejarawan seharusnya juga sosiolog seharusnya kan.
Iya, tapi di buku Richard.
Nah, lu cuman mengungkapkan satu... kayak, men, seharusnya apa namanya Ibnu Khaldun gitu loh. Seharusnya bukan Barat lah intinya itulah. Nah itu ada argumentasi nggak biar teman-teman yang dengar tuh, oh iya juga ya gitu.
Iya, jadi kan ilmu sosiologi kan lahir pada semangat modernisasi Eropa tuh ya, revolusi Eropa. Jadi wajar aja kalau kata Foucault kan pengetahuan itu milik ada epistemnya ya.
Epistem.
Iya, epistem. Antara power dengan knowledge. Ya, sosiologi dilahirkan pada zaman Eropa lagi pencerahan itu, Zan. Wow. Jadi ya wajar aja kalau para
tunggu Bang. Tadi Bekasi jam 11 dari Jakarta ya kan?
Iya.
Lo sini Jakarta berapa lama? Sini Jakarta berapa lama?
45 menit lah kira-kira.
Kereta jam berapa berarti lo?
Ya udah, 5 menit lagi kali ya.
10 dah. Ya.
Udah.
Belum S2 belum dibahas kan?
Iya.
Lanjut tadi masalah Ibnu Khaldun.
Ya jadi wajar aja kalau misalkan para ahli teori barat, ahli sosial barat itu mengklaim bahwasanya sosiologi itu lahir di barat, terutama saat lagi Comte bilang ilmu tentang sosiologi kan. Sosiologikal. Tapi abad ke-12 itu kalau tidak salah, abad ke-11 ya ada seorang tokoh multi paradigma sih dia, multidisiplin ilmu, sejarawan iya, ekonom iya, filsuf iya, agamawan iya.
Agama.
Iya, melalui buku.
Politik juga, Bang.
Hah?
Politik juga dia, Bang.
Politik juga dia kan menjadi penasihat raja pada waktu itu.
Ya, terus.
Dia mengarang buku yang namanya Al-Ibar, ada 8 jilid. Tapi diperkirakan 7 jilidnya itu hangus terbakar bersama dengan jatuhnya Abbasiyah dan hanya satu buku yang namanya Mukaddimah. Kata pembukaan, kata Arnaud Toynbee, Mukaddimah itu adalah salah satu-satunya buku yang terbaik yang pernah dibuat oleh
manusia.
Akal manusia. Ya, karena pembukaan aja isinya 1000 halaman dan itu berbicara tentang masyarakat. Khaldun berusaha menjelaskan masyarakat Abbasiyah pada waktu itu yang menjelang keruntuhannya ya. Ada Badawa, ada Haldunroh. Ya tapi balik lagi sih ya, siapa yang dia punya kekuatan, dia punya power, maka
oke. Pemikiran-pemikiran Khaldun mana yang secara enggak langsung tuh hampir mirip sama pemikir-pemikir Eropa? Apa aja pemikiran Khaldun yang mirip sama Eropa?
Tipologi masyarakat ya.
Tipologi masyarakat siapa?
Badawah sama Hadroh.
Itu mirip seperti?
Mirip sama Gemeinschaft, Gesellschaft,
Tonis.
Solid. Iya, Tonis, soliditas mekanik organiknya
Durkheim. Dialektika Marx mirip sama?
Dialektika kan kalau Marx kan dialektika materialis ya. Kalau Khaldun itu dialektika mazhab antara mazhab pada waktu itu, antar mazhab. Jadi dialektika itu udah dibahas di buku Mukaddimah Ibnu Khaldun.
Ada lagi selain dia berdua?
Ibnu Khaldun banyak dipengaruhi oleh Plato ya. Oleh Plato dan Comte itu juga banyak dipengaruhi oleh Plato. Jadi kemungkinan besar teori tiga tahap perkembangannya Plato,
metafisik,
Comte yang teologis, metafisik sama positivis itu dipengaruhi oleh empat tahap pembangunan dan keruntuhannya suatu dinasti.
Apa gitu Bang?
Dinasti yang pertama dinasti pembangun kayak Soekarno dan kawan-kawan. Yang kedua itu adalah dinasti penerus. Yang ketiga itu adalah dinasti penikmat. Yang keempat dinasti penghancur.
Oh iya, gue pernah dengar itu. Itu pernah dikatakan oleh Khaldun berarti.
Oh, pernah dikatakan oleh Khaldun dalam buku Mukaddimahnya. S2 boleh men?
S2 boleh men.
Oh, iya,
iya. Mau pulang emang?
Iya.
Bekasi tidak.
Kalau nggak dapat kereta nih.
Bekasi tidak dekat bang.
Dekat nggak ada
sebelum,
kereta.
Sebelum nyampe S2 aja kita emang kita baru masuk satu semester.
Oke.
Okay. Harus satu aja dulu.
Oke. Okay. Santai berarti ya. Masih ada part selanjutnya.
Part selanjutnya bisa. Kayak misalkan terus masih ngomongin sosial lagi S1 kayak gimana ya maksud gue kayak banyak kan tuh. Gini deh.
Oke.
Lu kayak resah banget anjir. Ini masih sedikit bang, masih okay. Sebentar ntar gak ada dengerin podcast gue.
Yo,
emang gak ada dengerin sih, cuma maksud gue kayak kurang puas aja okay. Gitu. Belum dikulik semua, ah lupa ya lu ngulik ntar gitu gue sama temen gue. Kayak maksud gue kayak sosiologi kan luas ya bang cakupannya. Banyak gitu, bagi ketika di perkuliahan gitu. Dalam hal apapun orang suka bilang secara sosiologi, secara budaya. Nah, gue pengen nanya sama lu, kalau ada yang bilang aspek sosiologis, nah itu apa maksudnya?
Aspek sosiologis.
Ngerti gak lo? Bisa gak jelasin ke orang? Misalkan Pak Tony, ini gimana pembangunan MRT secara sosiologis? Bisa jelasin lo? Aspek sosiologis.
Aspek sosiologis, analisa sosiologis kali ya? Atau ruang lingkup sosiologi ya?
Nah makanya itu gue bingung juga kalau
iya.
Gitu. Jangan, maksudnya pura-pura aja.
Kalau ada permasalahan atau ada fenomena seperti itu, kalau gue pribadi ngelihatnya dari tiga analisa ya, mikro, meso, dan makro. Gitu. Kalau misalkan analisisnya tadi apa, Jan? Yang lu contohin tadi contohnya apa?
Keberadaan MRT lah.
MRT. Berarti kita pakainya ke makro kan? Ke struktur. Ya udah masuklah ke teori struktural fungsional. Masuklah ke kebijakan-kebijakan sosial. Udah sesederhana itu aja sih.
Iya, maksud gitu. Gua kayak contoh dalam naskah akademik kayak sebuah kebijakan ada aspek ininya, ngerti enggak lu? Aspek ekonomi, ya, aspek dan, budaya ya, kan juga ada, okay. Kadang suka orang selipin aspek sosiologis gitu loh.
Oke.
Okay. Apakah cuma orang mengatakan aspek apa gitu ngerti gue?
Jadi
kita sebagai sosiolog S1 gitu kan, kita udah satu, udah melewati tahap itu. Ketika tanya sama orang, kita bisa jelasin gitu aspek sosiologis apa nih, ngerti gue?
Ya aspek sosiologis adalah di mana ranah yang di sana itu terkecimpung banyak orang dan ya. Aspek pendidikan bisa disebut aspek sosiologis nggak? Bisa, karena di pendidikan itu terjadi arena interaksi antara siswa dengan guru. Di pendidikan itu terjalin yang namanya sebuah lembaga pendidikan yang mempunyai peran-peran tertentu. Jadi di mana ada arena yang melingkupi masyarakat, di situ menjadi analisa kita.
Bordu berarti bang?
Sosiologi bisa.
Secara bordu lu ngejelasinnya arena.
Iya kan, S1 kita udah lewat, bordu juga udah dipelajarin kan dia. Arena sosiologis.
Oke. Okay. S2 nih.
Insyaallah.
Udah. Gua mau nanya aja gimana lu S2? Kalau gua sih capek.
Iya deh.
Gimana S2? Gua capek gua anjing. Capek sama tugasnya.
Iya.
Capek sih cuma
mungkin men karena kita
kayak dapet insight baru anjing. Gua baru tahu loh kayak itu gitu kan.
Ini pilihan yang punya konsekuensi ya. Kita belajar sosiologi di mana tokoh-tokoh sosiologi dicetak di sini kan. Ya seperti inilah men.
Marcelo Sumarjan.
Bapak sosiologi. Sujono Sumanto.
Dulu kita, gua sih lu nggak tahu baca bukunya Prof Paulus yang SSBI. Sekarang diajar sama beliau. Betul. Ya nggak.
Gua dulu waktu S1 baca bukunya Robert Lawang.
Sekarang jadi
di, nanti dosen, dia klaster sama dia gitu.
Riset klaster Prof Kamanto cuma sekali di gua studi general jadi koordinator.
Dosen-dosen iya, dosen-dosen S1 kebanggaan kita di sini
keberadaan
mereka dididik gitu.
Pak Robert.
Oh, iya.
Dan yang lain-lain lah.
Iya. Jadi ini konsekuensi Jan, capek ya, ya memang seperti ini.
Apa yang paling ngerasa lu beda S1 S2? Materi awal-awal ini aja. Gua ngomongin kultur, tapi gua ngomongin materi gitu, isi gitu.
Oke.
Kalau gue dulu deh, kalau gue basic kita berbeda bang, karena kita sosiologi cuma pendidikan, ngerti nggak lu?
Betul.
Sementara di sini tuh kayak kita ya kebijakan pembangunan.
Iya, kan? Kita kan dulu kan 50% pendidikan, 50% teori sosial kan. Nah sekarang kita
100%
ya, meskipun ada teori pembangunan juga kan. Tapi kita yang gue ngerasa beratnya sih di sini belajar primer ya, buku-buku primer dari para dedengkot-dedengkot sosiologi itu men.
Asli.
Iya, buku Durkheim yang benar-benar asli itu kita pelajarin ada. Itu sih
itu setuju iya. Juga sih
dari kesulitan bahasanya dan, juga ya.
Nah bahasa Jerman di ke Inggris itu juga susah banget ya. Inggrisin ke Indonesia apalagi gitu.
Sementara kan dulu kan kita waktu S1
baca pengantar baca Rizer yang tebel iya. Kitab ya kan.
Nah sekarang kita ya mencoba belajar dari induknya langsung ya, maha gurunya
tapi gitu. Secara analisa menurut lu gimana? analisa anak S2 tuh sosiologi tuh gimana sih?
Ya kita pede lah Zan ya, dari kelas di berdasarkan hasil diskusi di kelas kita patut berbangga jadi sosiologi UNJ ya, karena kita bisa bersanding dengan para sosiolog-sosiolog dari yang Indonesia ya. Iya. Nah, itu aja sih. Kita bisa ngimbangin, bahkan lebih sering kita jadi gimana sih?
Jangan dong, ketemu kalau kayak gini. Enggak boleh itu. Iya, iya. Enggak, maksud gue kayak main gue ingin tanyain tuh kayak kayak tadi udah sih sebenarnya kayak apa yang benar-benar membedakan S1 S2 gitu loh. Karena gue so far sejauh ini contoh materi klasik ya. Yang gue dapat surprise tuh kayak tadi di SIMA sosial, bukan sosial exchange-nya gitu kan. Pertukaran SIMA, gue kaget. Anjir, SIMA ngomongin itu cuy.
Iya.
Kedua, Karl Marx, ada yang namanya on morality society. Salah. Social exchange and society.
Perubahan sosial ya.
Yang materi pertama Karl Marx, ya, perubahan itu. Sosial. Gue baru tahu di sini.
Dulu kita bicara Karl Marx, bicara konflik aja,
bicara
gitu
konflik,
ya.
Bicara konflik, bicara proletar, ya. Bicara secara sosial. Ya. Bicara agama itu candu bahwa itu gereja-gereja yang bertindak sama kapitalis bersekongkol. Di sini beda, lu ngerasain itu enggak?
Dan di sini kita lebih rinci dan lebih luas lagi pemikiran dari tokoh-tokoh sosiologi itu.
Lu ngerasain beda itu.
Ngerasain dan capek juga sih sebenarnya sini.
Ya udah, lu udah naik kereta ya.
Boleh deh, yuk. Kapan-kapan kita sambung lagi.
Jangan disambung, kita tutup aja.
Oke.
Terakhir aja deh. Kalau orang nanya sama lu, "Ton, lu kenapa masuk sosiologi? Dan sosiologi itu apa sih, Ton?" Lu jawabnya apa?
Kenapa gue masuk sosiologi?
Sama sosiologi itu apa sih, lu jawabnya apa?
Pertama, kenapa gue masuk sosiologi? Karena gue dibesarkan di masyarakat, maka gue harus bangun di masyarakat.
Anjir.
Gue hidup di masyarakat, gue harus bangun masyarakat. Anjir. Itu sederhana itu aja. Apa yang kedua, Chan?
Sosiologi itu apa kalau orang nanya? Sosiologi itu apa sih? Ngomongin masyarakat doang ya? Itu lu coba gimana?
Sosiologi itu gak sesederhana orang-orang berkata yang lain pikirkan gitu ya. Sosiologi itu kompleks. Sosiologi itu kayak segala arena yang dimana di situ ada manusia, ada masyarakat, kita bisa menganalisis itu semua, gitu ya.
Sesimpel itu.
Sekompleks
itu maksud gue salah. Oke, thank you nih.
Oke men.
Gak apa-apa kita meskipun banyak ininya, yang penting isinya lah.
Iya.
Semoga bermanfaat.
Amin.
Terima kasih buat Fatoni Ihsan.
Ya kami tunggu ya di Depok kawan-kawan.
Ngapain? <ini? laughs> Terima kasih buat Bang Tony waktunya.
Oke,
terima kasih buat yang udah dengar.
Sukses selalu,
Zan. Saya terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya di podcast Ngebir Ngemeng bareng Irzandi.